สวัสดีครับพี่น้องที่รักและสนใจในการปฏิบัติธรรมทุกท่านนะครับสำหรับอาทิตย์นี้เราก็จะมาคุยแล้วก็สนทนากันในเรื่องของหลักธรรมการปฏิบัตินะครับต่อเนื่องการปฏิบัติของเราเรื่อยๆนะครับทำรูปแบบทุกวันนะครับท่านใดที่มีโอกาสตอนเช้าก็ตื่นมาล้างหน้าล้างตาตื่นเช้าสักนิดนึงไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานแล้วก็ไปทำมาหากินของเราหรือว่าท่านใดที่ต้องตื่นเช้าก็ทำงานเสร็จกลับมาล้างหน้าล้างตานะครับไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานปฏิบัติธรรมสักเล็กน้อยนะครับทำรูปแบบให้มีกำลังเพื่อจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับฝึกของเราไว้ธรรมะก็คือความจริงของกายและใจนี่เองปฏิบัติธรรมก็คือตามรู้ตามดูกายแล้วก็ใจเมื่อไหร่ที่มีกายและใจกายก็มีอะไรมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือนามขันธ์และความคิดการปรุงแต่งทั้งหลายทางใจนี่เองนะครับเมื่อไหร่ที่จิตตั้งมั่นและตามรู้ตามดูตอนนั้นนะครับเราก็จะเห็นความจริงของเขาตรงที่เห็นความจริงของเขาเนี่ยครับเราสามารถรู้ได้ตลอดเวลานะครับถ้าจิตเรามีกำลังพอตั้งมั่นพอเราจะสามารถปฏิบัติธรรมได้ทั้งวันเลยเมื่อไหร่ที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วมีการนึกคิดปรุงแต่งนั่นก็คือธรรมะเกิดขึ้นแล้วนะครับก็รู้ทันแล้วก็โยนิโสก็คือจิตตั้งมั่นแล้วก็ดูความเป็นไตรลักษณ์ของนามขันธ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ดูกายแล้วก็ใจที่มันเกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายทำลายตัวมันเองตั้งอยู่แล้วบังคับไม่ได้มันทำเองตามเหตุปัจจัยแล้วมันก็หายไปในที่สุดนะครับรู้ในสิ่งนี้ถ้าเราไม่ตั้งมั่นในการรู้สิ่งนี้จิตจะไหลไปอยู่ที่อาการแล้วก็เราเป็นผู้มีอาการนั้นก็จมไปความพอใจไม่พอใจแล้วก็ทำกรรมกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ทันอารมณ์เราถึงไหลไปอยู่ที่อารมณ์นะครับแล้วก็เป็นผู้มีอารมณ์นั้นก็จมไปกับอารมณ์วันนี้นะครับเราก็จะมาต่อเนื่องนะครับมาต่อเนื่องหลักธรรมการปฏิบัติซึ่งวันนี้อาจารย์จะคุยเรื่องของการแยกรูปแยกนามนะครับการแยกรูปแยกนามถ้าจะพูดถึงการปฏิบัติวิปัสสนาถ้าเราแยกรูปแยกนามไม่ได้เราก็ยังไม่ได้ขึ้นวิปัสสนานะครับคราวนี้ตัวแยกรูปแยกนามเนี่ยเป็นขั้นแรกของการทำวิปัสสนาเลยแต่ต้องขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับก่อนที่จะทำวิปัสสนาได้เราต้องเตรียมจิตของเราให้พร้อมก่อนก็คือจิตสิกขาที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้กันนี่เองนะครับก่อนที่จะทำจิตให้พร้อมได้เนี่ยจิตที่พร้อมได้ก็คือจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคราวนี้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยคือจิตที่พร้อมนะครับที่เหมาะที่ควรที่ไวแล้วก็พร้อมจะทำงานจิตนั้นจะไม่ต้องจมกับอารมณ์จิตจะไม่จมกับอารมณ์ของกรรมฐานจิตจะไม่เพ่งไว้จิตจะไม่บังคับไว้จิตจะรู้สบายๆอยู่ที่วิหารธรรมก็ใช้สติปัฏฐาน4นี่เองทำกรรมฐานขึ้นมาอย่างหนึ่งต้องฝึกก่อนนะครับสิ่งที่ต้องฝึกคือมีสติก่อนมีสติรู้ทันที่วิหารธรรมก็คือกรรมฐานของเรานี่เองจะเป็นท้องพองยุบเป็นลมหายใจเป็นอริยบทก็ได้นะครับเป็นเครื่องอยู่สบายๆเพื่อให้ทันใจและก็กายที่ปรุงแต่งนะครับรู้ฐานเราสบายๆพอมีอะไรที่ปรุงแต่งขึ้นทางกายหรือทางใจสังเกตว่าจิตกระโจนออกไปหาอารมณ์หรือจิตรู้ที่วิหารธรรมแล้วก็มองออกไปเหมือนเรานั่งอยู่ในบ้านแล้วก็มองคนเดินผ่านไปผ่านมาแต่ถ้าเราออกไปนอกบ้านแสดงว่าจิตไม่ถึงฐานจิตไปตั้งมั่นแล้วถ้าออกนอกบ้านแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็จะเกิดความยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจแล้วเกิดตัณหาคือทยานอยากถ้าหลงไปกับมันนะครับก็เป็นกามตัณหาถ้าอยากมีอยากเป็นในสิ่งที่เรากระทบนั้นก็จะกลายเป็นภาวะตัณหาแต่ถ้าเกิดกระทบแล้วไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากเป็นไม่อยากมีก็เป็นวิภาวะตัณหานั่นคือถ้าเมื่อมีอาการสิ่งเหล่านี้ออกขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเราเกิดความยินดียินร้ายตัณหาถึงเกิดแล้วก็เลยต้องไปทำกรรมนะครับยึดต่อแล้วทำกรรมต่อแต่คราวนี้วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของการทำแยกรูปแยกนามเพราะฉะนั้นแยกรูปแยกนามเป็นก้าวแรกของวิปัสสนาวิปัสสนาจะขึ้นไม่ได้ถ้าจิตนั้นไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจิตสิกขาคือการเตรียมจิตเนี่ยการเรียนรู้เรื่องจิตเนี่ยแล้วก็เตรียมจิตให้พร้อมในการทำวิปัสสนาสำคัญอย่างยิ่งถ้าจิตไม่ถูกจิตไม่พร้อมจิตไม่ใช่จิตรู้นะแต่ไหลไปรู้ที่อารมณ์แต่ไม่รู้ที่ฐานเพราะฉะนั้นไม่ได้ใช้งานของสติปัฏฐาน4เดินงาน แต่ใช้งานของสติของโลกไปอยู่ที่อารมณ์หลงไปก็เพลิดเพลินไปกับความโลภความโกรธความหลงเพลิดเพลินไปกับอาการที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดมีสติขึ้นมาก่อนนะครับมีสติรู้เนื้อรู้ตัวมีสติรู้เนื้อรู้ตัวมีอะไรเด้งขึ้นมาก็รู้ทันก็สังเกตตอนที่รู้ว่ารู้อยู่ที่ฐานรู้บางๆสบายๆ สัก20และเห็นสิ่งที่ปรากฏสัก80เราไม่จมกับอารมณ์แต่เราจะรู้สบายๆเกาะฐานกายฐานใจฐานวิหารธรรมของเราไว้นะครับแล้วก็ตามรู้ตามดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เมื่อจิตรู้บ่อยๆบ่อยๆจิตก็จะตั้งมั่นในการรู้บ่อยขึ้นแล้วก็สังเกตเหล่านะครับสังเกตไปเรื่อยๆสบายๆปฏิบัติสบายๆถ้าจิตตั้งมั่นจริงๆจิตจะเป็นอิสระจิตจะถอดถอนออกจากอารมณ์แต่จิตจะเห็นอารมณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบบังคับแล้วก็เสื่อมสลายจะเห็นไปเรื่อยๆเห็นลักษณะของอารมณ์นะครับแต่ถ้าจิตนะครับไม่ได้ตั้งมั่นจิตก็จะไปรับรู้อาการทั้งหลายที่อารมณ์เป็นตะผ่านอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายไปแล้วเข้าไปอยู่ที่อารมณ์นั้นหลงไปการปรุงแต่งบ้างหลงไปการเห็นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยจะแยกรูปแยกนามได้นะเน้นนะครับต้องมีสติขึ้นมาก่อนเมื่อมีสติขึ้นมาแล้วก็มีสมาธิตั้งมั่นในการรู้ในการดูสมาธิที่ตั้งมั่นในการรู้ในการดูเราสังเกตนะสมาธิเนี่ยครับมันจะเบาจะอ่อนจะนุ่มจะไวจะควรแล้วมันจะไม่ชมนะมีสุขมีทุกข์มีโลภมีโกรธมีหลงมีกุศลหรืออกุศลจิตไม่จมจิตจะตั้งมั่นในการเห็นเมื่อจิตเป็นแบบนี้แล้วนะครับจิตจะอ่อนเบานุ่มสบายสบายแล้วจิตนี้นะครับจะเห็นลักษณะที่เกิดขึ้นนะครับอารมณ์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบบังคับแล้วก็เสื่อมไปเห็นอย่างที่มันเป็นนะครับเห็นอย่างมันเป็นเพราะฉะนั้นรู้สบายสบายเมื่อรู้สบายสบายแล้วเราจะขึ้นสู่วิปัสสนานะครับเราจะแยกรูปแยกนามนะครับแยกรูปแยกนามแยกตรงไหนแยกตรงรู้นะครับตรงที่รู้ถ้าเราไม่รู้ปุ๊บจิตจะไหลออกจากฐานเคลื่อนออกไปหาอารมณ์ที่ปรุงแต่งเมื่อเคลื่อนออกไปหาอารมณ์ที่ปรุงแต่งแล้วก็กลับมีเขามีเรานะครับพอมีเรามีเขาเพราะอะไรเพราะเคลื่อนไปปุ๊บเนี่ยก็ไปยึดอารมณ์เมื่อไปยึดอารมณ์นั้นแล้วนะครับก็มีเขาทำเรามีเราทำเขามีการได้ประโยชน์ได้ผลเสียผลประโยชน์เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดถ้าเราจะเป็นโสดาบันที่เราอยากจะพ้นจากทุกข์ได้เมื่อทุกข์นะครับกระทบที่อายตนะไปปรุงทางใจนะฮะตรงนั้นให้รู้ทันต้องรู้ทันสมมุติว่าถ้ามีกรรมฐานเกิดขึ้นแล้วเกิดความสุขนะฮะปิติเข้ามาทางใจพอมีปิติโศกเกิดขึ้นปุ๊บให้รู้ทันต้องรู้ทันนะปิติเนี่ยจะเป็นวัตถุที่จิตไปรู้ตรงที่รู้ทันเนี่ยคือแยกรูปแยกนามแล้วเจตสิกก็คือปิตินะครับคืออารมณ์ที่ปรุงขึ้นมาจิตก็คือผู้รู้จิตมาเป็นผู้รู้แล้วก็นั่งดูวัตถุทางใจก็คือปิติปิติก็ถูกรู้จิตก็เป็นผู้รู้พอรู้ปุ๊บเนี่ยจิตออกจากอารมณ์ของปิติจิตเป็นผู้นั่งอยู่ที่ฐานแล้วก็ดูปิติปิติเนี่ยจะแสดงลักษณะให้เห็นว่ามันมีอยู่นะมันตั้งอยู่เสื่อมสลายตั้งอยู่แล้วก็หายไปพอรู้ทันมันก็ดับวับต่อหน้านะครับหรือถ้านั่งอยู่แล้วปวดขาพอปวดขาว่าความปวดกระทบที่ขาปุ๊บรู้ทันต้องรู้ทันจิตตั้งอยู่ที่ฐานแล้วก็ดูความปวดความปวดเป็นวัตถุนะครับวัตถุทางใจเป็นนามขันธ์ที่มาอาศัยขันธ์ที่มาอาศัยขาเราเกิดพอรู้ทันปุ๊บจิตจะตั้งเด่นเป็นผู้ดูแล้วความปวดในเวทนาจะอยู่ส่วนหนึ่งกระดูกหรือขาเราจะอยู่ส่วนหนึ่งแล้วถ้าเกิดนั่งอยู่อย่างนี้ปุ๊บเรามีสังขารปรุงแต่งบอกให้ขยับบอกให้นั่งเถอะแล้วกุศลเกิดอกุศลเกิดจิตก็จะดูเจตสิกเหล่านั้นมันก็จะกระจายกันออกมันจะแยกตรงที่รู้นะครับถ้าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นถ้าไม่รู้จิตจะกระโจนออกไปที่อารมณ์แล้วจะมีเราผสมอยู่ในอารมณ์นั้นก็จะเกิดความหงุดหงิดหรือรำคาญเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานสบายๆแล้วมีอะไรเด้งขึ้นมาเป็นอาการของกายอารมณ์ทางกายหรืออารมณ์ทางใจเกิดขึ้นให้รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บจิตจะถอดออกจากอารมณ์ทั้งหลายจิตจะตั้งเด่นดวงสบายๆอยู่ที่ฐานแล้วก็จะมองอาการทั้งหลายนะครับที่มันเกิดขึ้นมีลักษณะเท่ากันคือมันเกิดขึ้นมันเสื่อมสลายทำลายตัวมันเองบังคับไม่ได้เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วมันก็ดับสลายไปในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจิตจะเห็นรูปนามทั้งหลายแยกออกจากกันรู้บ่อยๆถ้าเกิดคนไหนดูกายได้บ่อยกายเดินกายนั่งกายขยับจะคู้จะกินจะดื่มจะนั่งจะขับถ่ายเมื่อร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นผู้รู้ตรงนี้แยกแล้วนะครับร่างกายกินข้าวจิตเป็นผู้รู้ตรงนั้นก็แยกแล้วเพราะร่างกายเป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นส่วนหนึ่งถ้ากินข้าวอยู่จิตเห็นกายนะครับรู้สึกว่ากายนั่งพอกินข้าวปุ๊บ สัมผัสทางลิ้นกระทบปุ๊บมีความอร่อยพอรู้ทันความอร่อยความอร่อยจะเป็นรสชาติที่มากระทบลิ้นความอร่อยเป็นอีกส่วนหนึ่งจิตเนี่ยครับเป็นผู้ดูอีกส่วนหนึ่งลิ้นน่ะเป็นรูปก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเมื่อกระทบปุ๊บเนี่ยเกิดความชอบไม่ชอบก็เป็นเวทนาขันธ์หรือว่ากระทบปุ๊บเกิดการปรุงแต่งมีอร่อยเกิดขึ้นมีกุศลอกุศลเกิดขึ้นก็เป็นสังขารขันธ์พอเห็นปุ๊บเนี่ยจิตจะถอดออกจากอารมณ์และอารมณ์จะปรุงแต่งรู้ทันอารมณ์ก็จะดับต่อหน้าต่อตาเพราะฉะนั้นเมื่อแยกรูปแยกนามจิตจะไม่จมกับอารมณ์จิตจะเห็นอารมณ์นะครับแยกออกมาตรงที่รู้ถ้าไม่รู้จิตจะไหลออกไปจากอารมณ์เพราะฉะนั้นก้าวแรกของการทำวิปัสสนาต้องแยกรูปแยกนามให้ได้นะครับกายอยู่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นกายเดินจิตรู้กายยิ้มจิตรู้กายปวดกายเมื่อยจิตรู้พอรู้ปุ๊บเนี่ยสังขารปรุงแต่งขึ้นทางใจจิตก็เป็นผู้เห็นการปรุงแต่งเมื่อจิตเห็นการปรุงแต่งนะรู้สึกถึงการปรุงแต่งนั้นก็คือแยกรูปแยกนามแล้วความปรุงแต่งจะเป็นวัตถุที่ถูกจิตเป็นผู้รับรู้เอามันก็แยกพอแยกแล้วจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตก็จะดูการปรุงแต่งนั้นการปรุงแต่งนั้นจะปรุงแต่งต่อไม่ได้เพราะจิตไม่ไปให้ค่าจิตเป็นผู้ดูผู้รู้ซะแล้วคราวนี้พอเมื่อจิตเป็นผู้ดูผู้รู้จิตเลยตกอยู่ใต้กฎของการรู้กฎของการรู้จะมีต้องมีครับคือ1ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้อาจจะเป็น1สิ่งที่ถูกรู้อาจจะเป็นล้านเป็นแสนก็ได้แม้กระทั่งถ้าเรานั่งอยู่ที่ฐานรู้สบายๆมีการปวดขาเกิดขึ้นปวดขาเป็นเวทนาขันเมื่อเวทนาขันเกิดขึ้นปุ๊บสัญญาก็ไปคิดเรื่องอื่นก็ได้สังขารก็ปรุงก็ได้ขณะที่มีความปวดอยู่จิตเห็นความปวดและจิตอาจจะเห็นสัญญาหรือสังขารหรือจิตจะเห็นเวทนาทางใจเกิดทุกข์ใจขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อจิตเป็นผู้รู้จิตจะรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมนะครับจะเห็นสิ่งต่างๆและตั้งมั่นในการเห็นจิตจะถึงฐานเห็นการถนัดปวดขาอยู่มีเวทนาทางกายแล้วมันก็มีเวทนาทางใจเป็นทุกข์ใจเกิดขึ้นแล้วสัญญามันก็ไปคิดเรื่องเก่าๆแล้วสังขารก็ปรุงกุศลและอกุศลจิตก็เป็นผู้ดูผู้รู้แล้วขันธ์ทั้งหลายก็กระจายกันออกไปตรงที่รู้นี่เองถ้าเราไม่รู้ทันเราจะหลงไปกับอารมณ์นะครับหลงกับอารมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สบายๆตามรู้ตามดูที่ฐานของเรารู้สบายๆแล้วเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็ตามรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นแล้วเห็นความจริงของเขานะครับนั่นคือทำวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาฝึกด้วยกันในการแยกรูปแยกนามนะครับให้มีสติลงปัจจุบันเนืองๆนะครับลงปัจจุบันเนืองๆที่วิหารธรรมสบายๆแล้วตามรู้ตามดูกายเมื่ออยู่ที่ฐานกายฐานใจสบายๆมีอารมณ์กายหรืออารมณ์ใจเกิดขึ้นให้รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บจิตจะแยกออกจากอารมณ์จิตจะอยู่ที่ฐานแล้วแยกออกจากอารมณ์จะเห็นอารมณ์ของกายอารมณ์ของใจอารมณ์ของเวทนาสัญญาแล้วก็สังขารที่ปรุงแต่งแล้วจะเห็นขันธ์ทั้งหลายตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทำรูปแบบประจำทุกวันของเราเพียรไปขณะทำรูปแบบนะครับต้องเข้มแข็งเจริญบ้างเสื่อมบ้างสภาวะที่กระทบเนี่ยขันห้านะครับเดี๋ยวก็ง่วงเดี๋ยวก็เจริญเดี๋ยวก็ขี้เกียจเดี๋ยวก็เบื่อนั่นคือสภาวะธรรมแล้วนะครับวิกฤตนะคือโอกาสสำคัญของนักภาวนาถ้าเราไม่มีมารเราก็ไม่มีโอกาสสร้างบารมีเพราะฉะนั้นจะมาในรูปของกิเลสในรูปของขันธ์ในรูปของอภิสังขารมารอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมาเรามีจิตตั้งมั่นแล้วดูมันนะครับด้วยการตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วก็ดูมันแล้วก็รู้ทันตรงที่รู้ทันก็แยกรูปแยกนามเมื่อรู้ทันแล้วตั้งอยู่ที่ฐานแล้วก็ดูมันแล้วเขาจะแสดงความจริงให้เห็นนะครับทำรูปแบบทุกวันนะครับสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานเดินจงกรมระหว่างวันจะเหน็ดเหนื่อยจะเพลียจะล้าให้มีสติตั้งมั่นเอาไว้แล้วก็รู้สึกตัวตามรู้ตามดูที่ปรากฏก่อนจะทำกรรมทางกายวาจาใจย้อนกลับมาดูใจเราก่อนว่าอะไรเป็นผู้สั่งโลภโกรธหลงกิเลสนะฮะอกุศลหรือว่าสติสมาธิปัญญาเป็นผู้คุมงานหรือปล่อยให้อารมณ์ควบคุมแล้วหลงไปกับการทำกรรมนะครับเพราะฉะนั้นการทำกรรมก็มีทั้งกรรมดีและก็กรรมไม่ดีกรรมก็เป็นเหตุปัจจัยหลายอย่างกรรมที่เป็นเหตุปัจจัยให้พ้นทุกข์ก็คือมรรคนี่เองนะครับศีลสมาธิปัญญาเราฝึกของเราไว้นะครับแล้วความเปลี่ยนแปลงทางใจจะเกิดขึ้นกับเราเราจะเห็นจิตของเราเปลี่ยนไปเราจะเห็นการความโกรธความโลภความหลงเกิดขึ้นแต่จิตไม่จมกับโลภโกรธหลงแล้วจิตจะเป็นอิสระจิตจะเห็นความจริงของโลภโกรธหลงว่าเขาเกิดขึ้นนะมีมานะ แปรปรวนเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับไปในที่สุดเป็นของชั่วคราวนะครับมาฝึกแยกรูปแยกนามกันระหว่างวันรู้กายรู้ใจนะครับรู้กายรู้ใจไปสบายๆมีอะไรอยู่ที่ฐานของเรารู้ทันไปมีอะไรเกิดขึ้นให้รู้ทันแล้วก็ดูความจริงของเขานะครับขอให้ทุกท่านจงเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมขอให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าจงนำพาทุกท่านให้เข้าถึงแสงสว่างเพื่อเข้าถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ตามเหตุปัจจัยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นที่ท่านได้ทำตามความต้องการของท่านแล้วก็ทำด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะครับตั้งใจเอาภาคเพียรเอาแล้วพวกเราจะเจอความสุขอย่างแท้จริงนะครับอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านครับ